habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Julaayna ee tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan maalintii labaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hogaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu carruurteenna u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan.
waxaad kuloo dhageysan doontaan oo aan idin hayna dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay kaalmada militari ee ay ka heshay maanta dowladda Masar.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda Masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta ee midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerarkii dhabagalka ahaa oo maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan axaddii lasoo dhaafay ku qaaday ciidamo Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo qeyb ka ah AMISOM meel ku dhow tuulada Wardiin leh oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. sida lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay AMISOM, baarista hordhaca oo eedahan lagu sheegay ayaa muujinaya in AMISOM ee heshay war sirdoon oo lagu kalsoon yahay lagu kalsoonaan karo muujinaya in Al-Shabaab ay tuuladaasi ka waday olola xag jireen ah, AMISOMna ay u tagtay si ay baaris arintaasi ugu sameyso. warkan waxaa lagu sheegay in ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday markii ay tuulada ku dhawaadeen halkaasi oo uu dagaal xoogani ka dhacay. warku wuxuu intaasi ku darayaa in kooxdii argagixisada ahayd ee weerarkaasi ku qaaday ciidamada AMISOM laga awood roonaada eena carareen iyaga oo khasaare ba-ana loo geystay. warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in weli aysan kala caddeyn in khasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii dagaalkaasi uu socday. in kale qoraalkan oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee midooda Afrika arrimaha Soomaaliya Francisco Madeira ayaa waxaa lagu yiri AMISOM nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lagama taabtaan, sidaasi daraadeed dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga midooda Afrika, sharciga caalamiga ee bini'aadanimada iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga. Francisco Madeira waxaa kale uu yiri xafiiskeyga oo wadatashi la sameeya hay-adaha dowladda Soomaaliya ee quseyso waxa uu baarayaa dhacdadan iyo sidii loo xoojin lahaa sheegada loo xoojin lahaa dadka rayidka ah ee dhibaatada loo geystay in la xaqiijiyo. wuxuu kaloo dhinaca kale ku celceliyay sida AMISOM ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda dadka rayidka ah ee bermegeedada ah.
shirweynaha xisbiga jamhuurigu uu sida rasmiga ugu caleema saarayo murashaxa madaxweyneee xisbigaasi u matali doona doorashada Maraykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. shirweynahan ayaa maanta oo salaasaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalinun kadib markii haweeneeda u dhaxday Donald Trump ee Melania Trump ay shalayto sheegtay in ninkeedu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Maraykanka. dadka maanta la filayo inay shirkan ka hadlaan ayaa waxaa ka mid a xubno miisaan culus kuleh xisbiga jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha kongareska Paul Ryan iyo Chris Christie iyo Ben Carson oo labaduba hore madaxweyne isku soo sharaxay.
kadib markii dhaleeco ay uga timid hogaamiyaasha Maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim waxa uu talaadadii ka digay in uu jiri karo in dad rayida looga argoosto iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee dalkiisa ka dhacay. ma jiri doonto cid dareemi doonto argoosi, tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin waxa uuna sheegay in sharciga waddankaasi uusan ahayn mid ogolaanaya arrinkaasi waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo uu ku baaqay walaaltinimo wixii ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi isagoo ku baaqay midnimada ayaa yildirim waxa kale oo uu sheegay in uu ka saari lahaa eeda la sheegayo in sheekha degan Mareykanka ee loo heesto inuu yahay maskaxdii ka dambeysay inuu abaabulay afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi lagu qaaday toddobaadkii hore waxa kale oo uu yiri taasi waxa ay muujin lahayd inay si jiri doonin qof kale oo reer Turki ah oo qaanul waddan noqda Mareykanka ayaa u jeedinaya dawladda Turkiga inay xidid xadiddo falalkeeda ay kula kacaysay dadka inta ay wado isbuucyadan baaritaanada la xiriira afgambigii dhicisoobay dadkii ka dambeeyay magaalada Brussels-na isniintii la soo dhaafay waa shalayto ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in uu taageerayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay isku daygii afgambiga ahaa laakiinse dawladda wuxuu uga digay in ay awooddeeda xadiddo isla markaasina inta ay ku guda jirto soo celinta kala dambeynta waddankaasi
Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in booliisku ay calanka kooxda Daacish ka dhaxleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ku dhex geystay tareen maalintii Isniintii shalay. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Acmaq wax yar kadib markii weerarka uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkan wiilka weerarka geystay ayaa ka mid ahaa kooxda Daacish wuxuuna weerarka go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen inuu weeraro dalalka reer galbeedka. Dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarka waxaana ka mid ahaa qoys u dhashay Shiinaha iyo laba ka mid ah kuwaasoo laba ka mid ah xaaladoodu ay halis ku sugan yihiin. Wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo ka soo jeeday dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska dalka Jarmalka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Dowladda Masar ayaa maanta saanad hub iyo qalab kale oo ciidan isugu jira ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waliid Ismaaciil oo ah safiirka Masar ee Soomaaliya ayaa sheegay in Masar ay ka go'an tahay sidii Soomaaliya ay u dhisan lahayd ciidamadeeda. Wuxuu kale oo sheegay in ka mid ahaanshiyaha golaha amniga ee Masar xilligan ay kaga faa'iideysan doonaan in Soomaaliya laga caawiyo arrimaha la xiriira qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya sanadaha badan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho aan iraahday waxaaba diyaariyey oo dhinaciga midig fadhiya Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan militari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan militari ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub gaadiid iyo saarad militari si gaara loogu talagalay ciidamada kumandoska ee Soomaaliyeed. Sidaad arkaysaan waa gaadiid militari iyo baabuurta askarta iyo baabuurta gargaarka caafimaadka kuwaasi oo lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran waana qaybtii saddexaad waxaana jiri doona qaybo kale oo ay dowladda Masar soo gaarsii doonto walaalaha Soomaaliyeed Tanjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyey kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran.
المشكلة الأساسية بالنسبة للصومال هي أنه حدث فيما سبق أنه تم تسليم أسلحة وتم وانتقلت إلى الجماعات الإرهابية مناقشات كثيرة مع
مشكلة أساسية هي الصومالية كتير تأياها إيادو إمكا كهر هب لغو ديقاي أي قعان تأوغالين كوحاها أرقاق حسادها waxaan arintaasi in badan kala hadalnay dalalka kale ee xubinta ka ah golaha amaanka waxaan noo sheegeen inay walaac ka qabaan in hubkaasi faraha ka baxo iyagoo u baahan damaanad qaad anaguna waanu la hadalnay walaalaheena Soomaaliyeed una sheegnay inaan wax walba oo awoodayada ah la qaban doono laakiin waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hubkaasi loo diiwaangelin lahaa ee meel la isugu keeni lahaa si marka dambe loo dabageli karo danjira waliid ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhowaan iman doonta soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya jenaraal cabdilqaadir sheekh cali diini oo kala wareegay sanadda ciidanka safiirka dowladda masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda soomaaliya ay aada ugu mahadnaqayso dowladda masar.
waxaan halkan runtii aad iyo aad rabaa inaan ugu mahad celiyo dowladda masaarida oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii alla idmo. marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dowladda masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda soomaaliyeed inay ka caawiso ama xag nabadgelya ha noqoto ama xag dhaqaalaba ha noqoto ama xag waxbarashaba ha noqotee. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu ahaa anigoo ka gudoomay safiirka qalabkan. aad iyo aad buu umahadsan yahay. aad iyo aad baanaan ugu mahad celinaynaa.
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal maxamed aadan axmed ayaa munaasabaddan uga mahadnaqay dowladda masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwo kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim, saan rajaynayno. marka anigoo magaca xoogga dalka soomaaliyeed ku hadlaya, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aad bay u mahadsan yihiin iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
dowladda masar ayaa soomaaliya ka taageerta dhinaca militariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda masar ay soomaaliya soo gaarsiiso.
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay, halkana kasoo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
afar ka tirsan booliska kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen qareen u dooda xuquuqda aadamaha, iyo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey dilka qofkii uu qareenkaasi u doodayay iyo wadihii tagsiga ay raaceen xilli ay maxkamad ka soo baxeen. warbixintan waxaa ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o e da jill greig, waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
dacwadan ayaa waxay la xiriirtaa dacwadaha lagu eedeynayo booliiska kenya oo inta badani lagu soo eedeeyo inay geystaan dilal aan sharciga waafaqsanayn. askartan afarta ah ayaa waxaa la horkeenay maxkamad isniintii, dadka u dooda xuquuqda aadanahana waxa ay tilmaameen in tallaabadan ay tahay mid wanaagsan. mid ka mid a madaxda hay-adaha ilaalinta sharciga ee kenya oo lagu magacaabo isaaq okero ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay dilalka sharci darrada ah ee ay geystaan booliiska.
This one is of great significance to us because it is the first one in which we have lost a member of the bar.
arrintani qiimo weyn ayuu noogu fadhidaa sababtoo ah waxa ay khusaysaa qareen naga mida, waxaana sharciyaqaanada iyo bulshada ay tusaysaa in la beegsan karo dadkii sharciga ilaalin lahaa.
advancement of the rule of law are now vulnerable to this sort of action.
wararka ayaa sheegay in qareenka la dilay iyo labada qof ee la socotayba booliiska ay afduubteen una kaxaysteen xero ay booliisku leeyihiin 23-kii bishii juun, iyaga oo markaasi ka soo baxay dhegaysi maxkamadeed. dacwadda ay maxkamadda u tageen ayaa waxay ahayd mid la xiriirtay toogasho booliisku ay u geysteen qof la dilay ee qareenka u doodayey. qareenka ayaa u doodayey qofka la dilay isagoo ka daafacayay waxa loogu yeeray inay ahayd eedeymo been ah oo ay booliisku qofkaas ku eedeeyeen kadib markii si aan ula kac ahayn ay u toogteen sanadkii 2015. meydka qareenka iyo labadaas qof ee la socotay ayaa waxaa laga helay webiga dhexdiisa, gaar ahaana meel 70 kilomitir ka baxsan nairobi. baaris lagu sameeyey meydka oo maxkamadda la horkeenay ayaa waxa ay muujinaysaa in 3 qofba jirdil loo geystay. isaaq okero ayaa mar kaleeto waxau tilmaamay in qaabkan dilka loo fuliyey ay farin adag bulshada u dirayso.
the brutality of the manner in which these three young men were killed
sida bahalnimada ah ee loo dilay saddexdan qof ee dhallinyarada ahaa ayaa waxa ay u muuqataa in loola jeeday in bulshada reer Kenya degneen adag la gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa doonaya inay ka dhiirdhigaan xadgudubyada booliiska. Dilka qareenka iyo labada qof ee la socotay ayaa dalka Kenya waxa uu ka huriyay banaanbaxyo, iyadoo qareennada iyo sharciyaqaanada ay dalbadeen in shaqo joojin ay sameeyaan muddo 7 bilood ah. Afhayeenka booliiska ayaa waxa uu ka jawaab waayey dhowr jeer oo lala xiriiray si arrintaasi wax looga weydiiyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o a da Chilcreek. Halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a.
Somaliland ayaa sheegtay in aanay saarinin hay'ad Turki ah oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku baxayaan muddo 7 maalmood, kuwaasoo lala xiriirinayo in ay xiriir la leeyihiin wadaadka Turkiga ee mucaaradka ku ah xukuumadda Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire ayaa sheegay inay sharci ku joogaan hay'adahaasi Soomaaliland, wuxuuna sheegay in ay yan eri kareen oo kaliya haddii ay sharciga Soomaaliland jabiyaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haddaba wareysi la yeeshay wasiirka.
Arrinka horta waxaan kasoo saaray war saxaafadeed, halkan ku taaganina waxa weeye annagoo inqilaabka dhicisooday waa cambaaraynaynaa isku day walba oo isku daya inuu askandiyaan bay inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xora xalaala. Inqilaabkaasi haddii uu hirgeli lahaa u guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay ku soo biirto timikaba ka taagan beriga dhexe.
Waan gartay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaarayeen arrintan isku dayga inqilaab ee ka dhacay dalka Turkiga. Sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado hargeysana ka howlgalaa muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan 7 gudahood. Arrintaas sidee u aragtaa?
Wallahi anigu jeeda Soomaaliya ka hadli maayo, laakiin Soomaaliland Soomaaliland hay-adaha joogaan sharci bay ku joogaan. Marka dee sharciga jabiyaanna waxaa lala tiisadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu xooranayo iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. Inuu cidaanu yirin ilaa hadda ma jirto ciddiisa ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaala iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboomaanu ka qaadana, laakiin cilmiyarimin.
Laakiin wadaad dalkan Maraykanka degan oo Erdogan ama madaxweynaha dalka Turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaabka fashilmay ayaa loo tirinayaa hay-adahan, dowladda Soomaaliyana ujeedadaas ayay u xidhay. Haddii codsi idin ka yimaado dowladda Turkiga, idinku ma ereysan?
Wallahi de waanu baareynaa wixii dembiya lagu haysto. Haddii dadkalkan jooga ay iskuulka wax ka dhigaan ama maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay, dee waxaanu ka qaadaynaa tallaabo sharci. Haddii se aanay jirin wax caddayna inay dembi ka galeen waddanka, dee uma arko runtii inay tahay cadaalad in maxaan idhahdaa ciqaab la mariyo cidaan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xiriir laidinkala soo sameeyay arrinta?
Waan
gartay. Dhinaca kale, wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo, haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamaydin meel ligin oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii ambaqaado, xilligiina dib ay uga dhacday, rabadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan, xilli ma u mudaysan?
Wallahi markii dee dhinacba laga eegay, anaga horta mar walba diyaar baanu ahay in mudooyinkii la qabtay mid walba misheeda uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudur daaro keenay, xaasatan waa tindeemka loo la qabanqaabinayo doorashada bisha Oogst. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wado la wada hadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idinku soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka ka wada baxdaan ayaad si ambaqaadi doontaan mise dowladda federaalka Soomaaliya xilligay doorashada ka baxdo?
misliga doorashada federaalka ka baxday doorashada anaga hadda waa March 2017 marka mid badan baa dhacay
waan gartay aan dhinaca kale maalintu wax ka soo laabatay dalka Ethiopia oo adiga iyo wafdi wasiir ah aan waxaadna ka hadlaysan xiisad amaan oo waayadanba aan idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida ka dhex taagnid arintan maxaa lagu afmeeray
walaal intaan tisii aan baan isugu afkarnay dawladda Ethiopia oo dawladda aan jaarnahay jaahibnahay dana badan naga dhaxayaan wada shaqeyno labada dinta ku jirto in ma taqaanaa xasilooni ka jirto labada dhinacba waan ka wada hadalay amro ku saabsan iskaashiga labada dhinac ma aha yani dhinaca amniga oo kaliya dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqanka waxbarashada isla markaana dhinaca amniga waa taabanay isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda maxaan jiraa la dhowro la ixtiraamo xuduudda noo dhaxaysa iyo qolo walbana maxaan jiraa sharciyada iyo nidaamka la ilaaliso
ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markaa soo qoxin ogeyn in dhowaan mar hore ina heshiis wada gaadheen oo dir dhaba lagu saxeexay haddana khaldaneyn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dawladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aad u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay ma isleeday way hirgeliyaan
walaal kursiyadan ku qabnaa doorta heshiis in la go'aamiyo macnaheedu ma aha inaan waxba aan dhacayn heshiiska waxa loo galaabaa in la maareeyo wixii dhici kara marka runtii aad baan u qosoon labada dhinac ee laga dhaqan gelin doono wixii heshiiska la gaareen maanta hore
Dr. Saad Cali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka ugu warramay Ismaaciil Xuseen Farjir ayuu kaasi ahaa
Xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka oo shirweyne uu shalay uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka Mareykanka u soo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasadda amniga qaranka waxayna sheegeen in murashaxa Donald Trump uu yahay nin awood u leh in uu dib u soo nooleeyo amniga sidoo kalena uu gacan bir ah ku qabto kooxda Daacish iyo kooxaha kale ee cadawga Mareykanka Melania Trump oo marwada Donald Trump waxayna shacabka Mareykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkan uu hoggaamiyo hadaba Cabdulaziz Xuseen oo haatan ku sugan Cleveland ayaa warbixintan ku eegaya furitaanka shirka iyo khudbadihii laga jeediyay
shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuq ay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyay ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharaxay rabaan ergooyinkaasi ayaa markii ay arintaasi u suurta gali weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday dhinaca kalena siyaasiyiin senatarro aktarro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka Mareykanka kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha Mareykanka khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Mareykanka Johnny Ernest waa senatarad laga soo doorto gobolka Iowa
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban waxay sameysatay email u gaara isla markaana waxa been u sheegtay dadka Mareykanka
khudbadii ugu muhiimsanayd hadaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Mareykanka uga sheekaysay shakhsiyadda ninkeeda iyo sidoo uu yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen balse xalay waxay khudbada ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Mareykanka isku baraysay sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha qaas ahaaneed ee ninkeeda Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo bixeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arrintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filayay inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhig u yahay Make America Walk Again, waxaana dadka la filayay inay ka hadlaan ku jira afayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee muranka ka dhashay khudbadda haweeneyda Donald Trump ee Melania Trump ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen xisbiga Jamhuuriga, waxaana inoo haya oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicasiis, bal soo dhawow, maxay kaga jawaabeen Jamhuuriga khudbaddii la sheegay in Melania ay ka soo minguurisay hadal hore ay u sheegtay dhowr sano ka hor Michelle Obama iyadoo markaasi iyadana ka qudbeynaysay markii madaxweynaha uu tartamayo saygeeda Barack Obama?
Saara, kooxda Donald Trump waxaa maanta hareeyay eedeymaha loo jeedinayo khudbadaasi ay jeedisay marwada Donald Trump xalay oo lagu eedeynayo in khudbadaasi sidaad sheegtayba ay qayb ahaan ka soo qaaday oo ay ka soo maanguurisay khudbaddii Michelle Obama muddo 8 sano ka hor ay jeedisay. Warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaan dalka Mareykanka si weyn baa maanta looga hadalhayay oo baraha bulshadana si weyn baa ilaa xalay wixii ka dambeeyay khudbadaasi si weyn loo hadalhayay. Laakiin kooxda Donald Trump ayaa isku dayay bal in arrintan ay xakameeyaan. Shir jaraa'id buu magaalada Cleveland ku qabtay Paul Manafort oo ah madaxa ama agaasimaha ururada doorashada Donald Trump, oo isagu ku beeninayo arrintaas uu leeyahay waxba kama jiraan in khudbadda ay isticmaashay Melania Trump in ay kasoo maanguurisay ama qayb ahaan ay tahay khudbaddii Michelle Obama ay jeedisay. Marka waxay isku taxallujinayaan in xisbiga Jamhuurigu ay arrintan xakameeyaan oo aan dhaawac weyn aanay gaarsiin. Warbaahinta dhinaca kale Mareykanka ayaa iyagu waxay tabinayaan in gudaha marka la eego Donald Trump ololihiisa iyo kooxdiisuba in arrintan buuq badan ka dhex dhalisay. Waxaa la leeyahay xitaa Donald Trump arrintan uu ka xanaaqay, waxayna imika baarayaan bal siday ku dhacday. Inkastoo marka warbaahinta sir ay la hadlayaan si rasmi ay u beeninayaan, laakiin warbaahinta Mareykanka waxay tabinayaan in gudahooda arrintan hadal hayn badan ay ka dhex dhalisay oo imika baarayaan si ay arrintan ku dhacday. Haweeneydan Melania Trump mar ay si gaar ahaaneed shalay intayna khudbadda jeedin ula hadlaysay telefishinka ABC ee waddankan Mareykanka, iyadoo waxaaba la weydiiyey khudbaddaasi ay jeedin lahayd xalay oo iyadu waxay tiri anigaaba qoray. Marka ilaa iminka kolley Donald Trump kamuu hadlin isagu, iyaduna kama hadlin. Laakiin madaxa ama agaasimaha ololaha doorashada Donald Trump oo shir jaraa'id qabtay isagu uu beeninaya wuxuu leeyahay arrintaasi wax kama jiraan. Laakiin haddana saameyn badan bay arrintani dalkan Mareykanka iyo magaaladan Cleveland joogo iyo warbaahinta oo dhanba hadal hayn badan baa ku jirta. Bal sida arrintan haddayba jirto ay ku dhacday, waxaana la leeyahay haddayba dhacdo ay jirto, kolley dembiga ma laha marwada Donald Trump oo waxay ahayd inuu arrintan ogaado qofkii qoray khudbadan oo qeyb ama kulukulaha ama ka eegayba qofkan khudbadda intaan iyada loo gudbin.
Muddo 6 isbuuc ayaa warbaahinta xalay ilaa iyo maanta waxa ay sheegayaan in khudbadaasi diyaarinteeda socotay ka hor inta aysan xalay lasoo maaragtay tegin dadka hortooda Melania Trump. Bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan jawiga maalinkii labaad oo shirka uu galay iyo arrintan saameynta ay reebi karto?
Horta dee shirweynuhu uu soconaya jadwalkii loogu talagalay ku soconaya, khudbadihii ayaa bilaabmay qaarkoodba telefishinada, iminka qaarkood meelaha sida tooska looga daawanaya way ka socdaan. Maantana waxaa la filayaa dadka khudbadaha jeedinaya waxaa ugu muhiimsan afayeenka aqalka Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo Mitch McConnell oo isaguna aqalka senatka madaxa waa ka socda. hadal hayn samayn rasmi ah oo wax istaageen ma jirto. Laakiin waxa la dareemayaa xalay khudbadaasi marka si la eego way qiimo badnayd oo marwada madaxweynuhu madwada ninka musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga dadka Mareykanka way isbaraysay, Donald Trumpna way baraysay. Laakiin haddana in lagu eedeeyo in khudbaday jeediso inay ahayd khudbad ay kasoo maanguurisay khudbad hore loo jeediyey, runtii waxaad moodaa wixii ay xalay sheegtay iyo hadal iyo siday hadalka u dhigtay, hadduu qurux badnaay hadduu fiicnaaba waxa qarinaya ceebtan kale ah in khudbadan lasoo maanguuriyey. Marka saameynta noocaas iyo ceebta noocaas xisbiga iminka jamhuuriga iyo kooxda Donald Trump way haysataa. Laakiin iyagu jamhuuriga iyo xisbiga iyo guud ahaan Donald Trump kooxdooda iyagu way beeninayaan hawshuna way socotaa, shirweynuhuna sidiibuu ku socdaa khudbadihii iyo ergooyinkii wixii oo dhanna way socdaan oo may istaagayaan.
Waa tahay waad mahadsantahay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan, wariyaha V O A da ee ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo ka socda shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo ka furmay magaaladaasi shalay. Maantana maalinkii labaad socda ayuu kaasi ahaa. Wararka ku saleysan shirweynahaasi iyo waxyaabaha kale laga hadli doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
Haddaba shirweynaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka maqan dad magac ku leh xisbigaasi oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore iyo weliba murashaxiintii madaxweynenimo ee xisbigaasi ee 8 sano lasoo dhaafay. Marka shalay la ansixiyey ajendaha xisbigana waxaa ka muuqatay goobta shirka uu ka socday buuq iyo jahawareer, iyadoo ergooyinka qaarkood ay ku qanacsaneen in Trump uu murashax u noqdo xisbiga, iyadoo ugu dambeyn uu maamulka shirku go'aamiyey in dadka doonaya ansixinta ajendaha ay badan yihiin. Haddaba xisbiga jamhuurigu ma midaysan yahay? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey cabdikhayr soofe oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waa maxamed, waa mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Ma midaysna xisbiga kala qaybsanaan weyn ayaa jirta xisbiga jamhuurigu. Waxaaba jira in niman horey madaxweyneyaal u ahaa oo xisbiga ka tirsan, madaxweynihii labadii madaxweyne ee Bush iyo aabihiis, aanaba imaanayn meesha. Inta badanna sidaas ma dhacdo. Sidoo kale kal hore ninkii u sharaxnaa madaxweynenimada Mitt Romney isaguna ma imanayo. Niman kale oo madax ah oo badan oo aqalka wakiilada iyo sanadka ku jira iyo gobernatorial badan oo uu ku jiro gobernatoraheena halkan gobolka Ohio oo marti gelinaya kulanka meesha uu ka dhacayo, isagu inkastoo uu magaaladaba joogo uu kulanku ka dhacayo ma tagayo oo qeyb kama aha. Marka kala qaybsanaan sidaas oo baahsan ayaa jirta. Hase ahaatee waxba ka bedeli mayso xaqiiqda ah in ninkan la duubo meesha lagu caleemo saaro.
Waan gartay. Marka madaxdii xisbiga jamhuurigu siday u maareeyeen murankii shalay ee ku saabsanaa in nominationkiisa amaba in la magacaabo inuu tartamaha yahay in loo codeeyo iyo in madaxdu ay go-aan gaadho, si loo maareeyo?
Wuxuu guddoon baa jira, shir guddoon. Waxaa jiray dad badan oo qolo la yidhaahdo Never Trump, oo macnaheedu yahay marnaba ma sharaxayno ninka isaga ah ganacsadaha, ayaa waxay doonayeen inay sameeyaan gobol 50 gobol ee Mareykanka, dadka wakiilada ka ay wafuudda ka socota, in gobol gobol loogu yeero oo ay halkaas carqalad ka sameeyaan oo wakiilada qaarkood meeshii ay cod ka siin lahaayeen Trump ay nin kala siiyaan oo kale ama murashax kale. Oo iyagu hadduu rabo aan horey u tartamin, inkasta oo xaqiiqdu aanay waxba ka bedeli lahayn natiijada kama dambaysta oo mar walba uu soo bixi lahaa Trump, haddana fariin bay doonayeen inay diraan oo halkaas ka muujiyaan ninkan inaa nin lagu midaysan yaan ahayn. Laakiin shirgudoonka ayaa wuxuu sameeyey markii wuxuu weydiiyey cod haa iyo maya, qolada haa tiri baa aada u buuqay. Markii ay buuqi dhameeyeen oo ay u codeeyeen haa, ayuu kadibna wuxuu weydiiyey qoladii kale cid maya oranaysa miya jirta, marka iyaguna aada bay u buuqeen. Xaqiiqda waxaa la oran karayba babardhac bay ahaayeen sida loo kala qaybsan yahay awgee. Laakiin halkii buu go-aanku gaaray wuxuu yiri waxaa badan kuwa haa yiri, halkaas ayuuna ku dhamaaday oo soo afjarmay gunaanadkii. Wuxuu noqday in wax cod loo qaaday aanay jirina, si duuduuban ninkani loo duuba isaguna.
Cabdikhayr Soofe oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad kala socotaana waa V O A.
aad maqli doontaan dhageystayaal oo idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka hase yeeshee bal markii hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararkayaga kuwii ugu waaweynaa ee ku celisa. Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerar dabagal ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab xadii la soo dhaafay ku qaadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM meel ku dhow tuulada Wardiinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay AMISOM, baaris horudhac oo eedahaasi lagu sameeyay ayaa muujinaya in AMISOM ay heshay war sir doon ah oo lagu kalsoonaan karo muujinaya in Al-Shabaab ee tuuladaasi ka waday oo lala xaq jirnimo ah, AMISOMna ay halkaasi u tagtay si ay baaris arintaas ugu sameeyso.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga uu sida rasmiga ugu calay masaaray murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u matali doona doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa wali ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta oo salaasaha diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin un kadib markii haweeneyda u dhaxda Donald Trump ay shalay to sheegtay in ninkeedu uu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Mareykanka.
Kadib markii dhaleecooyin ay uga yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ben Ali Yildirim waxa uu talaadada maanta ka digay in uu jiro sheegista in dad loogu argoosanayo isku daygii afgambiga ee dhicisoobay. Ma jiri doonto cid dareemi doonta argudasho. Tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin inuu ku dhaqaaqana ay ka tahay xaraam waddan ku shaqeynaya sharciga, ayuu yiri Yildirim oo ku baaqay walaaltinimo kadib afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi ka dhacay. Isagoo ku baaqay midnimo ayaa waxa kale uu sheegay in uu ka saari lahaa eedaha loo haysta ankee wadaadka degan gudaha dalkan Mareykanka ee loo maleynayo inuu yahay ninkii ka dambeeyay maskaxdii afgambigaasi.
magala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneyd. Waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka mid ah aad uga murugoodeen iyagoo u arkaya Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid ah inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay isxurmayso oo ay danaheeda ka tashato. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aada ugu dhuundaroola arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
Walaal Turkiga dhib ku dhacay aada ayaa waxmahay. Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen. Waa aragtay eraborka ayay dhiseen, dekeda ayay dhiseen, wadooyinka mitqaan leemeesha iyo maalmo qadashay dhiseen. Gobolada Soomaaliya aan dhismo badan ay qabtaa Jubbaland oo artay wax badan u qabtay, haddana u qabanayaan. Marka walaalaha Turkiga tacsiinaya dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha Allah Ilaahay uu ku samato bixiyay. Cadowgooduna waa cadowgeena, marka insha Allah marka aan u tacsiinaya duleera.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وحوي كبدنا هذاك الصومالي دسي وهاد لاين بريان ودن نكان مدحوينها سيد أردغان وحوسن السجر دقين كمبدع المقرد. أنا الصومالي هذان هاي عالم العربي أيان كنا هاي حبن بوحدة أيان كنا هاي. وأنا كبر بوريا ليبيا وأنا كبر بوريا مقرن إذا كدم بأسوأ تاجر حزبي يقومية تركيا إلا بلاريال رب مصر وحور ربا إنا يسيدها سوك الأبر برتاسوة تاقيرا هي نظام كيد عاي أقوان المسلمين أرنت صوماليا أو تاقيرا هينا مارك أمانا ينين أقوان المسلمين هايست أقوان المسلمين كغيب تيسا أو مارك تي لوكالكا مارك اللبادو هدنا كسوا نغضنا نين أقوان المسلمين عالميقا كاترسان أياهست وحاوة نظام حسبي إيا متقو ميدوت أيو صومالي أو تاقيرا هي وحدنا أو رجب داي أرض قانوها يا عالم الإسلامينا مجلتو
راقي ما بودك إنسى على سو مش أو مرة يضطك سو ما ذل وحيلين تركي هو وحيل لشرنا هو نلشرنا عدو جودن وعدو جين نمر كارين تكور
أرين تام وكسور جانك عنا تركي واني وانا سن واني واني دون كنا بري أنا وضمك كلام مدعين أهرب سومالي أو ما ذي لوات السنة كار دون كي ما مدعين تركي وهاي ومركز سر زورا هاي مركا ورانا تركي هني لامت خانة وضد وانا سو على سو حوش وخجل ملا بنتيس مركا أرين تام تقانا وهني لامت خانة ورانا تركي واني وانا وانسروينا أنا سومالا ده نواني مك إن عالم كان تسوي نسوي واي وين كم سيهن مركا دولة سومالي أنا متقنا أنا مك هذا إدهم متقنا أفكم بيجوا سكولات كأي إدهن هلاقي 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 تحسنوا كم سيهن إن الرواية وصحيح إنك إنك أفكم إنه سكودي أفكم بتو ودك تركيا ومقدش إنه كشقي معهن وشقي متقنا يعني كمليش كيس وشقي سكولات كيس ودولة سومالي وكم سنتها وزير در هذا الشركة قبتين متقنا أنت ومسين وما تعلنا
على سوميان يكون مقنعين وحن تركي جو دلكي سوماليا اللوبي ولقسي تشيستي ديار ضها إيو إسبتال ضها إيو هرمرك إيو مقعي وح تركي قد إحدى سكتشر إسكده سوماليا وح وقبت ميان يكون
ما موقته باي لو قرينا يا بحرين بأقول رود ما عربت سجال بقوله قوس أي قودني إذا مرك أبارت دعدين وح وحن أرك تلفزيون كفلسطين ليرا رمضان مقعيس اللي راشين لقى غيبنا سوماليا لو درل رب واي عالم العربي ولا لا إنه نسكر غني الدين يوح والبنا إنه كينن لو قرينا يا وطن تركيا لو ودودا تركيا وح ويمد سوماليا إنه حماليات شكائريو دكدة إيربورك لوغو مغعدرو مغعيال waxay yihiin aan la aqoon asma ma aragta turki maasha qulaan iyo ma xasan la aqoon macnaheeda inuu lagu qorqoro oo nahaymane oo nahesto waxa loo bedelay dalalka deriska waxa ay wadeen oo 25 sano bada turki noo bedish oo haymane cusub iyo qabsi cusub ee turki
ee turkigu miyo Soomaaliya dangaar u kaleeyahay oo sida uu sheegay miya jirtay
dan garo kale turki ma jirto walaalayn Soomaaliyeed ayuu nu saacidinaya marka hadda madaxweynaha turki markii uu dumaysay imaanay hatta waxa uu balan bal qaaday inuu 10 kun oo guri oo Soomaaliya kaliiso doono marka aan macalis wuxuu sheegay waa taas wax ka jira malaha intaas waa bentis marka waxaan dhihi lahaa mid qabana turki waa dad wanaagsan si fiican u shaqeeyaan aan shaqala ay booriyan oo wili ma maqlin oo wili ma maana maqlin aan dakada ay laborka shaqooyin badan ka qabteen aan horumar wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho wadooyinka oo dhisan wad kasta magaalada Muqdisho dhisan kulad kuwayno dhisan marka ma sha Allah calaam ma laysu xishiga ma taas wax ka jira malo
ee dalkii kaliya haa ee islaamka ahaa ee Yurub ku jiray dhaqaalaha iyo tababarada iyo horumarka waday hada diidantii calaasoo ee turkiga ee maxaa la haysa
waxa weey horta arinta islaamnimada ay Soomaalida ku xilcelinayaan ee islaamnimada turki waa naqaanan u maleeynaayaan waa mid cilmaaniyo oo aan ogna waxay tahay cilmaaniyada oo fasli diin aan dawla la leeyahay dawladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin
Soomaaliya maxaa u bedelay maxaa u haysa haddii turkiga diiday
waxaan ku bedelaya walaalahayna taageerada ay noo hayaan caalamul carabi ayaa diyaar noo ah turkiga waxa weey faraha waa inuu kala baxo waxa wasaaradda eelamka bariyaha laga sheegay in aan baqalbka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadhal guulan baa la yiraah waxaan u sheegayo dawladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xawey run ma ahan ma garato
waa tahay in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan geedi reege maxaad hal haysa hadii turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waa qiimeeyaan iyo wadamo kale iyo dawlado kale shariic la baatan sare iyagu isqiimeyn lahayn sababtu maxay
dadka Soomaaliyeed taqaan insha Allah isqiimeynana laakiin turki waxaan dhila mid taqaan dawladda turki waa dad walaalnahay wax walba inoo qabo cali soo xushay caamid ma ahan dawladda turki waa sun dad sunniin waa dad wanaagsan eh marka aan cali soo asiga asiga soo horjeeda laakiin dawladda turki dad wanaagsan Soomaaliya garab si walaalahayn garab si way waan u baahanahay in garab si aan marka san garab siinaan hatta wax barasho ilmo arday hatta Soomaali ka wada xigi Soomaali ka wada xigi turkiga ilaa hada wax barasho fiican isiyaan ma sha Allah gasiin dhaawacantii dadku dhaawac masuuliyiinta turkiga lagu daawiya markii walaal jiray wax uga fiican inay qabteen magaalada Muqdisho oo Soomaali dhan gobolada Soomaaliya wax walba wax waxna ay qabteen insha Allah markii aan soo dhawayna walaal jiray hadana Ilaahay in wax walba la qabto insha Allah masiibada Ilaahay mooti
kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Geedi Reege oo aan nin isagu arrimaha siyaasadda aad uga faalooda gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhundalo arrimaha Soomaaliya iyo waliba gobolkan Geeska Afrika doodi gaabnaanta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban iyo Yasiin Ciise oo dheerana intaasii aan kaga gudubno markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheero la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maalintii labaad ka socday magaalada Cleveland gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu waday inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku xigeen inuu noqdo u soo doortay guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Haddaba Mike Pence qofka uu yahay, sida loo arko, iyo guud ahaan siduu shirka u socda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha V O'da Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan oo shirka ku sugan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey Mike Pence waa nin nooceeya.
Waa tahay maxamed, aad baad u mahadsantahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka sanadkii 1919-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida, marka siyaasad ahaan la eego oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. Waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalayay gobolka Indiana. Marka waxaan oran karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
Waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump.
Maxamed, ha way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxaa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadaladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. Waxaana la leeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo. Oo Donald Trump sidan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay kolba meel ku dhacaya. Laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. Waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Mareykanka si ku meel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyay oo boggiisa Twitterka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. Marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadoodu markay noqoto ay jirto kala aragduwanaanshi arrintaasi ku aadan, waxaana labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xaliyaan. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinaya markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
Waan gartay ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Kongreska Mareykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guur soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. Waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabuhu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. Arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma laisla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay oran jirto kale weeye, nabadna maaha, colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadallo jeediyaan. isaga iyo Mitch McConnell ninka isaguna madaxa xisbiga qalabiyada jamhuuriga ee aqalka sanadka. Marka Paul Ryan markaan eegno waa u diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka een derbigan uu ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa iyo waliba mamnuucida dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalka Mareykanka. Arrintaas Paul Ryan een ma ogola oo horena uu cadeeyay sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wareysi uu siiyey shalay toole waxa Paul Ryan ku celiyay in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative oo yani han laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muxaafadnimo rasmi ah haysta laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay inkastoo kala fikir duwanaanshaasi uu jiro laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa inkastoo kala fikir duwanay laakiin haddana waxaan ku qasbanahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton. Marka sidaasay labadoodu u wada shaqeynayaan waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaha xasaasiga ee dastuuriga ahayn inuu dib uga noqdo. Sidoo kale Paul Ryan markasta waxa uu warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington. Marka wuxuu leeyahay si kastoo dadkan u kala fikir duwan haddana jamhuuri waan isla nahay anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbi uu kala qaybsanaan iyo burbur fikirkay waan muujinaya laakiin haddana waa in musharaxii xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca.
Waan gartay aad baad umaadsantay Cabdicaasi.
Aad baad umaadsantay Maxamed Cabdi.
Waa yahay dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo barnaamijkaasi ino soo diyaariyay. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin kooxda ISIS ama uu ka dambeeyo qof magiciisu uu muslim yahay, waxaana dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda Yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortegi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ah. Haddaba wariyaha V O E da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Emily Winterbotham oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka ee Britain. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda Yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen isla markaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda Daacish waxaa ka mid ah kii sannadkii hore ka dhacay magaalada Baris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sannadkan magaalada Brussels, waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda Yurub. Britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan kara. Ra-iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron waxaa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada London iyo dalkan Britain. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortagayo weeraro argagixiso oo dalkan ka dhici kara. Emily Winterbotham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xagjirka iyo ammaanka, waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan Britain ee Ruushi. Waxaan weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan Britain.
Yeah, I mean the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level
heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sanadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska bedeleen, laakiin ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay-adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ee Yurubna ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community
وإن أن أقبل الله إن ISIS أي كفي عن تهي الرمى الدورة أو أي كم ديهين سيدا أي أقوان أكسنيهين إن أي دادك النقول كتلالان فكرة دهودا يغو أمرايا دعاية دها لماريو شبكة دها إنترنت كا سيدو كلا وحا أي أديك سدان ورباهين تبول شدا إيا وحيابا كلا وحا كلا إينا مهيمة إن كوحدة ISIS وحيابها أي كوغو ليستي آنو غانو إن أي قيب كتاي kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa warrada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magaciisu muslim yahay ama asal ahaan muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale arintan iyo sida lagu xallin karo ayaan mar kale weydiiyay Emily Winterbotham.
I mean, I think ISIS's kind of success, or its kind of main, its area where it focuses, is an attempt to divide the world into.
Waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diirada saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. Waxaan la soconaa in bulshada muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan. iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. Waxaan rajaynayaa in dawladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
sanad ridwaan haaji abdulli halkaad naga dhageysanaysan waa VOA Washington markana qadarkii heesaha ahaa ayaan dhankoodii bal fiirineyna ku soo dhawaada codka baxsan ee la foola iyo heeskii deeqa
codka fanaankaasi la foole ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare isaare cabdi axmed iyo dhammaan v o oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
Yeah.